začem.
Rodalia. Rodalia.
Velkommen til en helt særlig udgave af Veluropa podcast. I anledning af nytåret, der har vi slået pjatterne sammen med Det Sorte Værksted, som laver podcasten Mo og Co. Og det har vi gjort for at lave intet mindre end forhåbentlig stort brag af nytårspodcast. I dagens podcast, der vil vi se tilbage på året, der er gået, og der vil blive uddelt en masse prestigefyldte awards til de ryttere, som har gjort sig særligt bemærket på den ene eller den anden måde i løbet af sæsonen. Og for nu virkelig at markere, hvor speciel en anledning dagen i dag er, så har vi placeret studiet midt i Veluropa-caféen og har inviteret en masse ligesindede cykelnørder indenfor. Så velkommen til publikum, og giv lige jer selv en hånd. Tusind tak, fordi I er kommet. Mit navn er Morten Skødt. Og inden jeg præsenterer de to faste veluropæere, så skal vi lige byde velkommen til vores gæster fra Mo og Co. Og det er et fint besøg, vi har fået i dag. Det er nemlig første gang i Veluropas historie, tror jeg godt, vi kan sige, Kim, at vi har besøg af en baron.
Ja.
Og det er nemlig intet mindre end den røde baron. Christian Moberg, velkommen til.
Mange tak.
Christian, han kører til daglig for Team Coloquick og er efterhånden en af de lidt mere gavede rytter på den danske kontinentalscene. Men Christian, inden vi skal tale om det, så vil jeg godt lige høre det her kælenavn, den røde baron. Hvad kommer det af?
Ja, men jeg tror, det er vores gode ven, som startede Det Sorte Værksted, Markus Madsen, som døbte mig den røde baron. Men jeg tror også, folk, der har siddet i cykelfelt med mig, de ved, at jeg kan godt være en bestemt herre.
Og dem, der ikke har set Christian før, kan jeg afsløre, han har en hårfarve, der måske også giver mening i forhold til det røde.
Ja, så er det jo et krigsfly, gammelt krigsfly og sådan noget. Jeg er en kriger, så godt nok blev det skudt ned og noget, men jeg læser ikke så meget historie.
Det er stærkt med en stillenavn i hvert fald, vil jeg sige. Og ved siden af baronen, der har vi Troels Winther. Mange år i professionelle cykelrytter på forskellige hold herunder en sæson på Saxo Tinkoff, eller Saxo Bank, Tinkoff Bank, som var det mundrette navn dengang. I år har Troels været holdkammerat med vores egen Stefan Johus på Rival Ceramic Speed. Og der er du også at finde næste sæson, hvor det så hedder Rival Readiness, hvor det bliver pro-kontinentalt hold. Velkommen til dig, Troels.
Mange tak.
I repræsenterer Det Sorte Værksted, som har podcasten Mo & Co. Troels, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad Det Sorte Værksted egentlig er for noget, og hvordan I kommer på at lave en podcast også?
Jamen altså, vi har den her lille Facebook-gruppe, Det Sorte Værksted, som er fire rytter og en mekaniker, der ligesom har slået platterne sammen og deler lidt af det inde bag ved cykelsporten. Vi vil gerne prøve at lave nogle lidt andre historier end de traditionelle, man hører de kedelige interviews. Og det er Michael Valgren og Mads Wirtz og Moberg og selv. Og så vores mekaniker Markus Madsen. Og så i år har vi valgt at lægge en podcast op også, som går meget ind under national cykelsport, så det passer perfekt ind i vores koncept, og vi fortæller alle de sjove historier ud fra de lokale løb i Danmark.
Og nu til de traditionelle og kedelige interviews. Kim Plesner og Stefan Johus. I er også i studiet, vores egen nye træner i Veluropa, Dr. Ja. Johus. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Netop landet fra Færøerne.
Ja.
Og sidst men ikke mindst, så er Danmarks flotteste holdejer Kim Plesner også til stede. Velkommen til dig, Kim.
Woo! Tak.
Giv lige en hånd til det super stærke panel. Vi har tre cykelrytter i studiet i dag. Kim og jeg er jo også en slags cykelrytter, men sådan en rigtig cykelrytter. Der har vi Stefan Johus, og vi har Troels Winther, og vi har Christian Moberg. Og vi vil godt lige tænke os for lige at lære lidt bedre at kende, måske både som mennesker og som cykelrytter. Så hvis nu at vores gæster Troels og Christian, kan I ikke lige starte med at fortælle om, hvad er Stefan for en cykelrytter?
Jamen, det er jo lidt svært at sige. Vi har ikke set ham de sidste par år, at han har været skadet i to sæsoner. Men altså, inden det, så er han jo den der irriterende type der kører for Bornholm, som ingen rigtig kender, som aldrig vil tage nogen føring, og altid var irriterende hurtigt i spurten til sidst. Så en snu type, som er god til de danske løb, og lidt eksplosiv også.
Og Troels, hvordan er han som cykelrytter, Stefan, hvis du nu skal kaste lidt tilbage samme vej?
Han er meget dårlig cykelrytter, han aldrig tager sine føringer. Ej, Troels, han er først og fremmest en ret klog cykelrytter. Meget sådan lidt snigeren, der altid er til stede i alle slags terrænger. Troels, han er der sgu bare altid på en eller anden mærkelig måde. Meget faren, det har været fedt at køre med Troels, fordi at... Han har mange gode små tips, man lige kan lære af.
Troels, hvad med ham, baronen her? Hvad er han for en type?
Hvor skal jeg starte? Jeg tror, vi har kørt mod hinanden, siden vi startede, og med hinanden. Men han er alle de små tricks, Stefan siger, jeg har, dem har jeg lært fra Moba af, så han er måske nok den mest erfaren og kender alle de små tricks.
Apropos små tricks, der var noget med, der var en speciel sejr i en by, der hedder Aschefel. Er jeg udtaler det korrekt?
Ja, stort løb.
Aschefel. Stort løb. Hvor Christian Moberg, du vinder på en lidt kontroversiel måde. Er der nogen, der vil mene? Jeg ved ikke, hvad du selv... Kan du ikke fortælle anekdoten?
Altså, det hele starter sådan som, at jeg skriver til Kim, at jeg synes, vores gode ven fra Direct Energy, eller han kørte for, han var en...
Cousin,
han var en stor stjerne, da han sad på hjul hele vejen hjem og slog Niels Polit. Og det var Kim ikke helt ind i, men vi finder så ud af senere, at det er fordi, jeg selv har lavet den i Aschefel i Tyskland, hvor jeg havde frygtelig ondt i benene hele vejen ind til det manglede 700 meter, så satte jeg ham og vandt. Så jeg sagde bare til ham, at I kan ikke mere, det var det, jeg kunne.
Er I på telefod den her dag? Eller?
Overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvem det er. Vinderen har altid ret, ikke?
Moberg, du er jo ved at være en efterhånden gavet rytter på den danske kontinentale scene. Hvordan er du kører på et hold, Kolekvik, hvor der er ret mange unge rytter. Hvordan er det? Altså, kan du give noget til dem, eller prøver du bare at jorde dem?
Ja, jeg jorde dem nogle gange, hvis jeg kan, men jeg prøver også at lære dem en hel masse. Nogle af dem hører mere efter end andre. Men ja, der er snart kun mig tilbage, der over 22, så et eller andet måde jeg jo kunne. Så ja, jeg prøver bare at dele ud af mine erfaringer og de her små tricks, som Stefan og Troels også snakker om.
Og så er der noget med, at du har meldt ud, at det bliver din sidste sæson, som i hvert fald på så højt niveau. Hvordan kan det være?
Ja, men jeg har ligesom prøvet det, jeg skulle nå i min karriere. Jeg blev aldrig topprofessionel, men har alligevel ledet af cykel i 6 år. Så ja, der er også andre ting her i livet, man skal lave. Og jeg har fået tilbudt et job som en eventvirksomhed, hvor jeg skal arbejde stadig med cykling og lave events.
Tillykke med det. Troels? Du har lige været på træningslejr på Gran Canaria, blandt andet med Michael Valgren og en håndfuld andre Dimension Data-ryttere. Hvordan kom det i stand, og var det en god tur?
Jamen altså, jeg var ude at træne med Valle, og så snakkede vi om, om vi skulle sydpå, og han nævnte, at Gran Canaria var en mulighed. Det var en lidt en træningslejr, de selv havde arrangeret og fået sponsoreret et par hoteller, og der var plads til et par ekstra gæsterytter, og så var jeg så en af dem.
Og blandt de rytter, du træner med, der kan være, det er Mark Cavendish, det er Roman Kreuziger, det er Tom Hjelte Slagter og Michael Valgren med flere. Det er jo ret stærke rytter. Hvordan kan du stadig være med på det niveau?
Ja, nu her i december er det meget sådan basetræning og kilometer og højdemeter, så vi kunne godt følges ad. Der var selvfølgelig nogle specifikke intervaller, hvor man kører sin eget fart, og det var jeg også glad nok for. men ja, jeg kan sagtens være med, når vi bare skal ligge og køre sådan der, så er det ikke noget problem. Så.
Hvordan ser Michael Valgren ud? Er han skarp?
Han er skarp, ja, og han kørte virkelig stærkt, og også den bedste, der var med dernede formmæssigt. Så han skal starte allerede her i Australien down under, og han vil gerne lave nogle World 2 point allerede fra start af. Så.
Hvad med Cavendish? Jeg så, at han havde lagt nogle billeder op, hvor han var kørt i bjerggruppen. Det må have været med dig.
Ja. Ja, han klagede lidt over højdemeter. Det var mange højdemeter for ham, men så fandt han jo bare sit eget tempo, og så var der opsamling på toppen. Så.
Det lyder godt. Stefan?
Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne lige sige, at første gang, jeg faktisk mødte både Troels og Moberg, det var et cykeløb, hvor jeg fik en ordentlig sviner. Og det er faktisk sådan, det er sådan, det starter. Det er sådan, man bliver venner med de andre rytter, ikke? Jeg tror, i hvert fald, jeg kan huske den første gang med Moberg i hvert fald. Der kørte jeg for Bornholm. Så sad jeg i en gruppe sammen med Moberg, og de var i stort overtal. Og så begyndte de lige pludselig at rykke på os andre. Og så ødelagde de ligesom samarbejdet der, og så ville jeg ikke tage nogen føringer.
Og så var der altså så var der ørefuld fra Moberg, der var nede og sige, man var en kæmpe idiot, og jeg ved ikke hvad. Og så har jeg selvfølgelig ned et par gange, ikke, hvor man lige lader sig droppe af og rykker op igen og sådan et par gange.
Ja, det var jo sådan, at jeg lod mig falde tilbage kun med Stefan, ja, for at straffe ham. Og så når hullet var stort nok, så kørte jeg op. Bang! Og så kom Stefan 20-30 sekunder efter.
Ja, jeg husker det modsat.
Er det sådan, du er i feltet, sådan lidt, en lidt en hård hund, eller hvad?
Ja, jeg er en kæmpe idiot.
Får du mange uvenner på den konto der, eller hvordan?
Ja.
Eller kan man godt lige...
Ej, jeg vil sige, jeg kører det til grænsen. Der er også nogle ting, jeg ikke gør.
Men du siger jo altid, den tager vi ikke, jeg kan ikke cykle for at få venner, så...
Ej, den eneste ven, jeg har fået, det er Troels.
Okay, jamen, det kan også være godt nok. Men i hvert fald, super godt. Lige om lidt, så skal vi høre om... et andet medlem fra Det Sorte Værksted, som Kim har talt med. Nu skal vi nemlig lige høre lidt fra det fjerde medlem af Det Sorte Værksted, Mads Wirth Schmidt. Kim har haft en snak med Katusha-rytteren, der har haft en sæson med plads til forbedring.
Hvordan har 2018 været ved dig, synes du?
Jamen, det har været lidt bedre. Det har gået lidt nok til en tur, synes jeg. Jeg har gået meget op og ned, og nogle ting ville jeg gerne have gået bedre og så videre. Men egentlig så er det et år, jeg synes, uden egentlig at lade store resultater, så synes jeg, det er et år, hvor jeg er blevet bedre cykelrytter og har fundet en masse ting at bygge videre på til næste år. Men først og fremmest nu, så er det klassikere, jeg prøver at forberede mig til.
Okay, så det er en revanche i Roubaix og også nogle af de andre?
Jeg er sat på alle klassikerne, og det bliver mig og Pollitt og Jens de Bichère, der ligesom bliver dem, der skal satses på der. Og det skal jeg jo forberede mig til, og de tror rigtig meget på mig, især efter hvad de har set de andre danskere gøre, så tror de rigtig meget på, at jeg kan komme op og have det samme niveau.
Og hvordan så noget med, at Tony Martin er skiftet væk? Kan du mærke, at du så lige er trådt et skridt højere op i hierarkiet, også i klassikerne, for der begyndte han jo også at have nogle ambitioner i Roubaix?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Tony, han tog rigtig meget plads, synes jeg. Og sådan i hierarkiet, at han var ofte en, vi skulle køre for, men han fik det aldrig rigtigt til at fungere, og var aldrig med i toppen. Men Tony, han var stadig sådan en kalib, og stadig sådan en mand, så man kunne ikke se forbi ham, og man kunne ikke bare sige, at nu vil vi hjælpe Rydde de første 150 km. Altså det var helt naturligt, at jeg skulle hjælpe ham, hvilket også var fint. Jeg kan godt lide Tony, jeg har en god kaptajn at have. Men det var også bare ærgerligt, at han ikke kunne ramme det niveau, som han har haft tidligere.
Og det er der jo et par af dine holdkammerater, der ikke har mest bemærkelsesværdigt, selvfølgelig Marcel Kittel. Nu ved jeg ikke, I har formentlig været på noget første samling, eller hvad? Og hvordan ser man helt, hvordan er stemningen omkring sådan noget som Kittel, og det der med at få sådan holdet til at performe på helt topniveau?
Erik Sabel, han er blevet hævet ind. Der har været meget frihed tidligere, og det har vi jo så set, det har ikke fungeret. Så nu bliver det meste, det bliver kørt ind for holdets rammer, og det er Xabel, der ligesom skal holde styr på alt det. Men han er god, synes jeg, og især for Kittel, som er en, der skal holde rigtig meget i den. Men nu er det jo så også klassikeren næste år med ham, at han er i kontraktår, så... Så han er også lidt under pres personligt, at nu skal han ud og vise noget, ellers så får han ikke nogen penge. Det er en anden Kittel, der er ved at arbejde igennem den vinter her. Han træner mere, han er mere seriøs, og det har ham, der har stået for, når vi har kørt sammen, så har han bare lagt ruten, som vi skulle køre, og for første gang har han taget initiativ til, at vi skulle ud og køre nogle bjerge. Og han kører i sine intervaller, og han borger sig ikke så meget, og han arbejder hårdt, så jeg tror på, at han, det som jeg har set frem, og sådan, som vi andre har set frem, det er, at han bliver bedre næste år. Og han ligger også i træningsgruppen og træningslejren, hvor han er forholdslivet og sat gang i noget cykelløb sjov og så videre. Så det er jo bare, det er overhovedet ikke, hvad en typisk sprinter han vil gøre. Han vil gerne så nemt igennem som muligt, men det var en Kittel, der gerne ville arbejde. Så det var fedt. Det var fedt at se, at han er motiveret og gerne vil. Han er også en af brændende, der er gerne, jeg vil gerne vise, at i år, det var, det er bare noget, der skulle glemmes, og så skal han vise, at han stadig har niveau.
Hvad med dig selv? Roubaix, er det hovedmålet, eller har du nogle andre højdepunkter, du ser frem til?
Nej, altså egentlig bare hele klassikerperioden, synes jeg. Det er svært at sige, altså jeg selvfølgelig ikke er en kristærk til Roubaix, men hvis bare jeg kan komme til at sidde i finalen i en klassiker, så er min klassikersæson egentlig succesfuld. Og jeg skal også køre Flandern rundt i år, som for første gang, hvilket jeg også glæder mig til. Men det her nok i forløb som Dwarst over E3, og kan vi vel hjemme, at jeg skal håbe på, at jeg kan vise mig frem.
Og hvad med Grand Tours? Ved du, hvad der står på programmet der allerede?
Lige nu der er på til Giroen igen. De kan ikke sige, det 100% endnu, fordi de har mig både på listen til Giroen og til turen, og vi skal et stykke hen i sæsonen, før de kan sige, hvad jeg skal gøre. Hvis jeg nu kører en fabelagtig klassikersæson, så kan det også være, at jeg selv kan sige, prøv, jeg vil gerne køre turen, og jeg vil gerne hjælpe mig selv i turen. Lige nu har jeg ikke travlt med at komme til turen, bare for at køre turen. Jeg vil også gerne, hvis jeg kommer til, at jeg skal køre turen, så vil jeg også gerne have et niveau til at kunne forsøge noget, og kunne gøre et godt stykke arbejde, og vise, at jeg skal ikke bare køre turen for at komme igennem. Det skal være med henblik på noget, og det skal være ligesom et mål med det. Synes jeg også bare, at Giroen, det var et fedt løb at køre, og det vil jeg også gerne køre igen.
VM i Yorkshire, alle jer klassikerdanskere, kan I blive enige om, hvem der skal være verdensmester der næste år?
Jeg tror sgu ikke, der er noget at rafle om, og det tror jeg kun er en kaptajn, det løber, det er valgt.
Interessant at høre fra Mads Würtz her. Han siger selv, at det er gået op og ned. Men Moberg og Troels, I kender ham særdeles godt. Hvad synes I om hans sæson? Christian, vil du starte?
Jamen, jeg synes, han har kørt en okay sæson. Han er en sindssygt god CEO, hvor han var ovenpå hele vejen og leverede det, han skulle.
Hvordan mener du, han har haft en god CEO? Hvordan kommer det til udtryk?
Nå, men det, nu snakker jeg jo mere og mere om end bare resultatlisten, og den følelse, han har haft, da han har kørt, det har været god, og han har følt, at han er blevet bedre, og han kører bedre op, end han regnede med, og han var holdbar i 3 uger. Så, men jernrystelsen i Roubaix, den selvfølgelig den ødelagde meget af sæsonen, ikke? Så ja, der er plads til forbedringer.
Har du noget til for, Troels?
Ja, men jeg synes, man skal lægge mærke til, at han blev nummer 12 i Het Folk, der nu det er der ikke så mange, der lægger mærke til, når Valgren går hen og vinder, og vi har så mange andre kæmpe resultater, så, men at han ligesom beviser der, at han gerne vil køre de her forårsklassikere, og han også kan sidde med, og det er jo også noget af det, han satser på til næste sæson. Og så, ja, gennemføre en Giro og okay, England rundt, så kan man vist ikke sige mere om den sæson.
Vi er mange, der kender hans navn og har set ham køre løb, men jeg tror også, der er mange, som ikke kender ham så godt som person. Han er ikke en, der måske altid giver super meget af sig selv. Men hvad I kender ham godt, hvordan er han som person?
Jamen, hvordan skal man lige... Jamen, han kan godt lide at gå sin egen vej. Altså, han gider ikke træne alt for meget med de andre. Han vil gerne køre sin egen træning, og han kan virkelig gå i den her boks her. Når han skal ud og køre de store enkeltstarter og så videre, det er jo ikke nok, og derfor det er lidt svært for ham, når det ikke lige flasker sig helt, men jeg tror, han skal nok komme efter det om et par år.
Moberg, du ligner, at der er noget
at tilføje? Ja, jeg har meget at tilføje. han er en på mange måder, og som Troels siger, så træner han mest bare med mig, når han er derhjemme, fordi så ved han, at han altid er bedst til træning. og så hvis jeg endelig kan få skovlen under om en dag, så gider han ikke snakke med mig en uge. Så han er virkelig en, der virkelig kan, som Troels siger, gå i boks, og der er en grund til, at han er så god til at køre de enkelte starter. Det er helt klart hans fokus. Han er virkelig god til at sætte sig op til nogle ting.
Han er jo en af de danskere, der er blandt rigtig mange World Tour-rytter, som vi har efterhånden, som man stadig måske mangler det helt store internationale gennembrud. Stefan, kommer det, og hvornår kommer det?
Jamen, jeg kan godt forestille mig, at han fik et godt resultat her i 2019. Der er ikke noget som kontraktår, der kan få en rytter til at køre stærkt, ikke? Så med et rigtig dårligt år, så kunne han ende tilbage i Danmark, ikke? Så jeg tror, han ved, at der er meget på spil. Men jeg tror også, at det er lidt sjovt at se Würtz, som er ligesom kommet frem på sin enkeltstart, og så forlader han ligesom enkeltstarten rimelig meget, og går kun efter at spurte og køre klassikere, ikke? Og det er sådan lidt specielt at forlade sin spidskompetence, og det er sådan lidt et sats, men det tager også noget tid for ham. Han er rigtig stærk, så det tager lidt tid for ham at begynde at vende sig til det her, ikke? Og måske bygge sine kompetencer lidt op på det nye her.
Kim, det var dig, der talte med Mads. Hvis vi kigger ind i 2019-sæsonen, og den måde, han har kørt på indtil nu, og sådan som vi kender ham, hvor tror du så, at vi skal finde det resultat, som vi alle sammen venter på? I hvilket løb?
Jamen, han er selv lidt inde på, at det nok skal, at den ikke nødvendigvis skal være i Paris-Roubaix, men måske mere i de der, skal vi kalde dem semi-brostensklassikere, ligesom af Valgren vandt Het Volks i år. Og så tror jeg, det der, når man taler med ham, lyder det meget som det der med, at de tror lidt mere på ham på holdet. Han er røget lidt op i hierarkiet og sådan noget. Det tror jeg, han har lidt brug for. Uden at jeg kender ham som person, men sådan, som man har set ham udefra.
Skal han være lidt glad for, at han måske kører på et hold som Katusha, hvor der måske ikke er, altså Tony Martin forlader holdet, der begynder at blive lidt mere plads. Der er ikke så meget kamp om pladserne, specielt på brostensholdet.
Nej, men jeg tror i det hele taget, at det er jo nok en fordel at køre på et hold, hvor det, eller det ved jeg sgu ikke, om det er en fordel, men det er jo nemmere at shine lidt på et hold, der har kørt relativt dårligt, må man sige, i 2018. Så hvis man er en af dem, der kan begynde at hive holdet lidt op, så får man jo bare mere og mere støtte. Og så mener jeg faktisk ikke, at han har kontrakt over. At det første efter...
Han har lige skrevet en ny tour.
Han har lige skrevet tour, ikke?
Han har skrevet en ny tour.
Så der skal vi lige have sat... men det er ligesom i quizzen, du ved, ikke? Det er lige sat på plads.
Sådan kan det gå. Christian, hvad er jeres forventninger til Mads her for den kommende sæson?
Jamen, jeg forventer helt klart, at han er med i klassikerne frem, hvor det sker. Som Troels også sagde, Het Nieuwsblad, han bliver 12, og det er altså et rigtig godt resultat. Så han kan sagtens, og han er så god på de her dage, hvor han virkelig har den. Der kan sagtens være med de bedste i klassikerne. Så jeg tror helt sikkert, vi kommer til at se ham i toppen i nogle af klassikerne i hvert fald.
Skal vi til det, som vi alle sammen har ventet på? Den store, prestigefyldte prisuddeling. Vi skal have kåret en masse vinder i nogle forskellige kategorier, både på den danske scene, som Mo og Co. tager sig af, og på den internationale scene, som Veluropa tager sig af. Og så må vi se, om det, vi kan få lov til at holde det på den måde, eller om der bliver krig om det alligevel. Men kategorierne er som følger: årets gennembrud, årets comeback, årets bisse, årets citat, årets dummert, årets transfer og årets sejr. Og vi kan lige så godt bare kaste os ud i det og kigge på årets gennembrud. Og jeg vil starte hos vores gæster fra Mo og Co. Hvem har I på tapetet her?
Jamen, jeg tror ikke, vi er helt enige, men jeg har Emil.
Lad os sige, I har to nomineret, så. Er det så? Og så finder vi ud af det. Så lader vi Stefan afgøre det.
Jeg har valgt Emil Vinjebo efter hans... Hans fantastiske år med en anden plads samlet i Normandiet rundt, og VM og Tour i Loire-Cher, og hvad kører han i top 10 i Danmark rundt. Og, så det er et gennembrud for ham, det er første gang, han laver nogle rigtig store resultater.
Det synes jeg lyder som et godt bud. Hvem har du på, Moberg?
Jamen, jeg har selvfølgelig også en kulkvikrytter, og det er Julius Johansen. Hvis man kender ham, så har han jo vundet alt. Det gjorde han ikke de første to måneder. Han havde mange problemer med styrt og alverdens ting, og lærer at skulle sidde i et felt. Det har han aldrig gjort før, tror jeg. Men den måde, han kommer tilbage på i år og vinder Olympiatur og U23 DM og Danmark rundt især også, hvor han virkelig overrasker. Så for mig, så er han bare et gennembrud.
Men jeg er jo dybt uenig, fordi han er jo juniorverdensmester. Han har jo allerede slået igennem, så hvordan kan han slå igennem igen?
Nej. Juniorresultater, de tæller jo ikke. Når du starter som senior, så er du på 0. Så starter vi forfra.
Har jeg noget til for Stefan? Hvad siger du til det her? Vinjebo eller Julius Johansen?
Altså, nu slog Vinjebo mig ud på Amager, så jeg tilter den over til Vinje.
Så er du afgjort. Årets gennembrud på den danske scene af Emil Vinjebo. Så skal vi have den på... Må bare trække på det. Årets gennembrud på den internationale scene. Kim, vil du lægge for land?
Jamen, vi har jo tre nominerede, ja. Kan jeg forstå.
Vi kører med nominerede i Veluropa, jo.
Åbenbart. Vi har Remco Evenepoel, og vi har Enric Mas. En spansk rytter, der ikke kører på Movistar. Og så har vi Kasper Askren. Som jo også er et godt
bud. Der bliver nødt til at spørge, om I har absurd meget danske briller på, eller er det seriøst det tredje største, eller blandt de tre største gennembrud i år?
Nu synes jeg bare, at det tager en uheldig drejning. jeg synes, det lige gik så godt.
Jeg spørger nu bliver bare, stillet meget du må da komme med en faglig vurdering, så du starter nomineret.
Men der må jeg sige ja.
Sådan. Det er danske briller, så fik vi det på plads. Ja.
Og nu har vi har faktisk ikke diskuteret det så meget, fordi Stefan er lige landet fra Færøerne jo. Så mit bud vil være Remco, også fordi han har været med i vores podcast.
Jamen det er rigtigt, vi er jo Kasper, første til at få Remco med, tror jeg faktisk.
Du er nu lidt tættere på mikrofonen her, Stefan. Står næsten ude på vejen.
Jamen jeg er faktisk enig med Remco, selvom vi ikke er meget for... For juniorrytter, vel?
Ja, nu skal jeg sige, at vi er enige, han er juniorrytter, ikke også?
Altså, ja, men, der er noget, jeg misforstået.
Kan man godt kåre en juniorrytter til årets gennembrud?
Det er første gang, jeg har hørt Moberg tale godt om en, der lige er kommet op fra juniorrækkerne. Men jeg er enig, han har stort set, altså han kunne ikke have gjort mere. Jo. Han
altså Remco Evenepoel, som vinder juniorverdensmesterskabet og skifter til Quickstep og skal køre der for næste sæson med ret store forventninger, men samtidig må vi også sige, det kan også være svært at gå direkte fra junior til World Tour niveau. Kan han overhovedet gøre sig gældende?
Ja, men jeg synes faktisk, at Julius Johansen har vist det meget godt. Altså at,
han kører ikke World Tour nu.
Nej, men du kan alligevel se, hvordan han kørte i Danmark rundt, som også er på det niveau. Så han beviser alligevel, at man godt kan gøre det. Og jeg tror, Remco han har måske endda været en lille tak mere dominerende, end Julius han var dengang. Så jeg tror, vi skal forvente, at han starter lidt på tredje kæden på holdet, og så måske få kørt sig lidt op. Men jeg tror, han godt kan få niveau til at være med.
Det er modtaget. Remco Evenepoel er altså årets gennembrud. Så vil du tilføje noget, Kim?
Nej, vi skal bare videre nu.
Ja, det er også det. Lad du mærke til, at jeg prøvede at lave en overgang?
Ja.
Okay. Årets comeback. Så starter vi over til jer, Kim.
Nå.
Hvem har I nomineret?
Jamen, vi har jo Chris Froome.
Ja.
Og for hans finestreetappe i Giroen. Vi har Simon Yates for at komme tilbage i Vueltaen efter Giro. Nedbrud, kan man sige. Og det samme med Thibaut Pinot i virkeligheden. Og jeg tror, vi er ret enige om Froome, ikke?
Ja, det synes jeg ikke rigtigt.
Nej, okay.
Altså, jeg synes faktisk, at Pinot han var lidt fed at se på.
Men
jeg tror måske også bare, at det er, fordi jeg er sådan lidt slet ikke fan af Froome. Altså, det er måske derfor.
I modsætning til mig.
Ja, du er jo kæmpe fan. Altså.
Du var over at fejre. Nej, det var Geraint Thomas, der sejr selvfølgelig. Ja. Du var over at fejre London.
Nej, men det var en vild sejr, det må vi bare sige. Men altså, jeg hælder nok mere til Pinot. Men jeg ved ikke, hvad I siger derovre.
Jeg har Chris Froome.
Ja, vi er enige om Chris Froome.
Så bliver det Chris Froome.
Chris Froome bliver det.
Ja.
Moko, årets comeback på den danske scene.
Ja, det bliver en lang historie.
Kom ind.
Jeg er ikke så god til at gøre mig korte ved vendinger. Men årets comeback, det er min gode marker her, Troels Winter. Vi kører og starter, hvad er det, 3. marts eller et eller andet, i minus 2 grader, og snevejr, første etape, når man lider rundt, blæsevejr. Vi mødes på hotellet dernede, jeg møder med Troels, han er syg, og han har feber. Jeg skal køre 7 dage, når man lider rundt med feber, og det er minus 2 grader, han kommer igennem, i modsætning til mange andre, og kommer til Loire Cher, gennemfører til Loire Cher, lidt bedre form, lidt mere ovenpå, stadig ikke helt på toppen, og så rundbarberer dem alle sammen i Grand Perning.
Og Troels, jeg går ud fra, at du er helt uenig.
Nej, jeg er helt enig i den.
Ej, jeg tror heller ikke, vi skyder den ned herovre fra.
Det. Er det tør I ikke?
Nej, det tør
I
ikke.
Jeg har faktisk også Peter Haslund på min comeback-liste. En af Dyrehus og jeres holdkammerater. Fra Randers Bike Week, som er det første løb efter sommerferien, og jeg ved ikke, hvad han har lavet i sommerferien, men han har i hvert fald ikke trænet.
Og, det er prestigefyldt Randers Bike Week, som alle lokale
alle kender
selvfølgelig.
Det er et stort løb, som jeg ender med at vinde, og jeg har den gule førertrøje, og den skal selvfølgelig forsvares, og Peter, han er simpelthen så ringe, han kan knap nok tage en føring for mig, så jeg må ligge selv og føre, og hiver Stefan ud af knæskaden der, og fortæller ham frem. Men så sidste dag, så sidder han der lige pludselig i den forreste gruppe, og han spørger mig, da vi kører på sidste omgang, hvad skal jeg gøre, hvordan kan jeg hjælpe dig? Peter, hvis du bare bliver bagved og ikke ligger i vejen, så er det det bedste, du overhovedet kan gøre. Det ender med, at jeg bliver 2 på etappen, og Peter han bliver nummer 3, og det der var der ingen, der havde set komme.
Men han adlød ordre.
Ja,
blev bagved dig. Nå, stærkt nok. Jamen, det var jo så årets comeback. Så skal vi til den tredje kategori, årets bisse.
Ja.
Lad os starte hos Moko den her gang så. Hvem har I?
Ja, der er mange bisser på den danske scene.
Ja.
Kan man nominere jeg er en sig af selv? Dem. Ja. Jeg har ikke nomineret mig selv. Nej. Jeg har Niklas Amli fra Bornholm og Michael Kabel på grund af deres fantastiske stunt i gadeløbet op i års, hvor vi kører de her gadeløb om aftenen, og der kommer nogle pro for hjem at køre, og de skal ind og spurgte om sejren. Og ja, de kører hinanden i barrieren og vælter halvdelen af publikum og ligger ud over hele vejen og har ondt over det hele.
Jeg tror, de lå forrest også, ikke, på det tidspunkt?
Jo, de kørte vel om sejren, de to. Ja. Så, men de blev ikke noget. Så for mig så er det to gode bisser, og de, de han vælter hvad, hver anden gang, vi kører eller sådan noget.
Så lidt, også lidt en gråzone over i kategorien dummert, så det lyder lidt som om.
Ja, den kommer vi tilbage til.
Ja, okay.
Ja, men jeg er enig. Jeg har den samme historie, men vi har også trænet sammen, Amli og Kabel og jeg, inden i sommerferien, inden det her løb, og vi kører sådan en træningsløb, hvor Kabel ender med at vinde, og Amli skylder ham et kaffestop, og så ender de ved at køre ind i hinanden op i gadeløbet i år, og så styrte hinanden, og jeg var ude at træne med Kabel her mellem jul og nytår, og han sagde, at jeg glæder mig satme stadig til den dag, jeg skal have det, ikke kaffe og kage der, Amli, fordi det, jeg tror ikke lige, den er helt clearet endnu mellem de to.
Sådan. Ved jeg det, så skal vi til Årets Bisse på den internationale scene, og Stefan og Kim, vi introducerer.
Tak for det.
Ja, det kan jeg godt. Jamen først og fremmest så har vi jo den var lidt svær, fordi at der er ikke så mange bisser tilbage, synes jeg. Men vi har selvfølgelig Buani på listen, som blandt andet tog røven på sin egen holdkammerat. Den synes jeg var meget fed. Jeg tror, de skulle køre spurten for Christoffer Laporte, og så kørte han sgu et godt lead-out. Det er noget, vi ser tit, ikke?
Lidt for godt lead-out.
Ja, lidt for godt. Han starter lead-outet lidt for sent, ikke? Og så ligger han lige perfekt. Så jeg tror, han endte at vinde foran Laporte, og så blev de vist rimelig uvenner bagefter. Men det er sådan noget, som han gør, ikke? Og vi har set ham mange gange være en bisse, så den var lidt oplagt. Den anden, den har vi Nicky Terpstra, som jo også er lidt kendt for at spytte på Søren Krav en gang, og han har lavet lidt lækkert. Og så var der også i Paris Tours i år, hvor han blev rigtig, rigtig sur på en eller anden ukendt franskmand, og endte med at smide hele løbet væk. Men vinderen, den tror jeg måske Kim, han kan få lov at knytte en historie til.
Det bliver spændende.
Ja, der er jo ikke så meget kamp om den i de her år, synes jeg. Det er Gianni Moscon fra Team Sky.
Traktoren.
Som jo vil bare køre tradition med at blive udelukket for det ene eller andet. I år var det vel turslagsmål.
Ja, det tror jeg, ja.
Som han røg lidt ud for. Og heldigvis får han jo gerne karantæne, hvor han skal holde løbspause alligevel. Så, og det er jo lige før, at hans comeback kunne have været med i årets comeback, den måde han så vandt de der sensommerløb i Italien på.
Men han har fået ret mange chancer efterhånden, Gianni Moscon, ikke? Altså, kan det blive ved? Og selv altså på Team Sky? Som er sådan...
Det er spørgsmålet, om Sky lukker før, at han skal have flere chancer selvfølgelig, men nej, det er rigtigt, han har været sendt på et par kurser, tror jeg. Men jeg har... Hvad fanden var det også? Der var der også det der billede med hende der porno et eller andet. Han skulle over og deltage i en eller anden pornocykelklub eller sådan noget i London, hvor han også først står og med håndtegn og hele muligheden, hvor man tænker, at det er ikke rigtig gået det kursus, som de havde håbet på over Springsport. Jeg tror, vi ser mere fra ham. Jeg tror ikke, han kan holde sig snor.
Det må vi håbe. Det lyder...
ja, der er også noget med en lange mand på et Instagram-opslag for deres nylige træningslejr.
Ja, men det er noget med Luke Rowe, tror jeg. Det er jeg ikke helt sikker på, hvad det gik ud på.
Altså nu, hvis vi lige ser bort fra racisme og slagsmål og sådan noget, så er det så ikke også meget rart, at der er nogle af de her mere farverige typer? Jeg synes, det bliver sgu meget poleret det hele,
jo,
det, ikke?
Jo, det er ikke
altid. Jo, til en vis grænse, ikke?
Jo, det er meget godt at have nogle skæve karakterer en gang imellem.
Okay, det er i orden. Vi skal kigge på årets dummer, og jeg synes, at Amoba, du fik virkelig teaset godt. For jeres nomineret til årets dummer, vil du ikke lægge for land?
Ja, men det er jo endnu en god historie om vores allesammens gode ven Stein, som vi kalder ham. Han ligner Stein Vandenberg, han kører i Aarhus, han hedder Jesper Winkel. Han har lavet så mange dumme ting hele året, altså det gang på gang. Altså, jeg husker tydeligt, at vi skulle køre A-løb op i Hammel, og der sker simpelthen det fuldstændig vanvittigt, at Troels Winter og jeg selv og Winkel ryger afsted i træmandshug. Og jeg tror næsten ikke, vi når at føre mig, Troels. Han kører bare. 500-600 watt hele tiden, og vi kigger på hinanden og tænker, okay, hæft, der er så langt hjem der. Han ender så med at blive træer, så han kunne holde til det, men han præsterer også at vælge solo til DM på en stor bred landevej, kører i en motorcykel, og fordi han kigger ned i jorden, og han laver
han laver den gode hænderne over styret der.
Godt ned med hovedet, ikke? Ja, catch the motorbike, ikke? Og så ryger han direkte ind i motorcyklen, og det eneste, jeg kan se, det er en cykel på vejen. Jeg aner ikke, hvor rytteren er, men det var så en god gamle Stein der lå på vejen. Og så er der også noget med en episode i Polen, hvor han kører alene væk og skrider over næsvinger og styrter og bliver hentet. Så den går helt sikkert til os på Winkel.
Ja, helt sikkert vinkel, og der er også en god episode fra cykelløbet i Silkeborg, hvor han ligger alene i udbrud foran, og vores holdkammerat Mathias Norsgaard ligger bagved ham, men han nægter at vente på ham, før at, at der er et minut imellem dem, og der er 130 km til mål, og det ender med, at de begge to bliver hentet med 70 km til mål og går fuldstændig kolde. Og i løbet i Hammel, der tror jeg, at du får råbt et par gange, hvor at han er den dummeste cykelrytter, du nogensinde har kørt imod. Så der er ingen tvivl om, at prisen den går til ham.
Sådan, den lidt uheldige helt og dummert, godt siger Jesper Winkel. Hvad siger Veluropa? Der ved jeg i hvert fald, at Stefan, du har en sådan ongoing aversion mod en bestemt tidligere langdistanceløber. Fra Canada.
Ja. Kondiløberen.
Ja, kondiløberen, som du kalder ham.
Ja, jeg synes bare, man har set ham. Det er Michael Woods, vi snakker om, ikke? Fra EF. Jeg har set ham mange gange køre nogle vanvittige... men der var specielt en gang, hvor jeg så, jeg tror, det var Sion, hvor han kørte nærmest fra start af alene, og troede, han kunne holde hele vejen hjem. Og det endte så med, at han knækkede grumt sammen på sidste stigning og røg helt ud af klassementet. Ikke? Og han lå ellers meget godt til og kunne måske have vundet etappen, hvis han havde kørt regulært. Og så tænker jeg, det er virkelig dumt sådan noget. Ikke? Fordi han er jo en dygtig cykelrytter, men ikke når man laver sådan noget lort.
Så har I to nominerede mere. Ja. Som ikke er,
det er ikke,
de rytter som
sådan.
Det er
sådan, ikke så meget men... rytter, nej. Jeg synes, der er rigtig mange gode dumheder. Der var jo den der peberspray for DS, som jeg nærmest havde glemt fra Tour de France, hvor det franske politi får sprayet peberspray ind i hovedet på
ind i feltet.
Froome og det hele, og alle rytterne står nærmest og græder. Det synes jeg var rigtig, rigtig flot. Men så synes jeg, at der er en ting, der overgår både Michael Woods og peberspray. Det var den meget imødesete grid-start der i turen, hvor de skulle starte i klassementsorden og i grupper. Det var vel nok den største fuser siden, jeg ved ikke hvornår. Det fik jo ingen betydning overhovedet.
Jeg ved, der er nogen, der mener, at kunne det have fungeret, eller var det bare på alle måder?
Altså, hvis dumt. Man lavede noget, der ikke var det, så kunne det måske godt have fungeret, tænker jeg.
Er I enige, synes jeg også, det var lige så dumt?
Ja, til en bjergetappe, der var det helt håbløst. Man kunne forstå det, hvis det var et gaderløb.
Ja, eller hvis man sendte dem afsted med noget afstand, der betød noget. Altså, det hjælper ikke at bare sende dem afsted samtidig, men hvor de bare holder lidt bag ved hinanden. Så er det jo bare lidt ligesom, når man...
Man kunne også bare sende dem afsted som klassement, ikke? Så sende Hul, tror jeg, afsted først, og så er den afstand, der er til nummer 2. Det starter han så efter.
Præcis. Ikke? Som i langrens skihalløj.
Det virker kun i cykelcross, ikke? Altså, hvor man kører ind på noget smalt kort efter, hvor der faktisk er noget at vinde.
Ja, jeg tror mere, det var stunt.
Så bare lige for at understrege, altså så er vinderen, hvis vi kan kalde det, af årets dummert, det er altså gridstarten i Tour de France.
Ja.
Men jeg har faktisk lige en enkelt ting. Mm-hmm. I forhold til danskere, nu nævnte vi kort Haslund før, og der er mange gode, der er mange gode historier med Haslund. Men jeg synes lige, vi skal lige have en med. Og det er sådan lidt mere en kommentar, faktisk. Det var efter, vi havde kørt et cykelløb, hvor det gik så godt for os. Og så bagefter cykelløbet, så står vi jo i en rundkreds og Blautun i midten, ikke? Og så får alle lige lov at høre, og så skal han jo gerne lige tage, så skal alle lige komme med, jeg tror, der er en postkop i noget regnvejr og så videre. Så Blautun, han kigger lige på hver mand, og så skal man lige komme med en god undskyldning. Og så går den sådan lidt på tur, og så Haslund, han står lige til venstre for mig, og jeg står og tænker lidt, fanden skal jeg sige, ikke? Nu er det ikke gået så godt og sådan noget, og folk står og siger, jamen jeg sad for langt tilbage, og jeg var nede efter vand, og jeg ved ikke hvad. Og så tilte den lige over på Haslund, og så sådan, jamen jeg fik sådan noget sidestik der, ikke? Og så han udgik på et sidestik. Den synes jeg var meget god.
Den, den hører man ikke så ofte, vil jeg sige. Sølgård, at der er udgået med sidestik.
Nej, den er lidt ny, ikke? Men den synes jeg også, den skulle også lige med. Fordi at Winkel, han laver mange dumme ting, men Haslund har også lavet et par sjove, selvom han er en god cykelrytter og en skøn dreng, så har han sagt nogle sjove ting en gang imellem.
Det lakker mod inden i prisuddelingen. Vi har 2 tilbage nu.
Jeg synes også, du sagde årets citat. Den kan jeg bare ikke rigtig finde nogen
steder
nu.
Nej, og da jeg sagde 2, der mente jeg 3 tilbage.
Okay.
Vi har 3 tilbage nu.
Skal vi ikke tage citatet så? For der er kun
lad os tage det citat. Kom med det, Kim.
Det var jo det, som Stefan har omdøbt til Dildo Baggins med Bradley Wiggins, der mener, at at måske ikke var der en dildo til Dave Brailsford i The Jiffy Bag fra Jiffy Bag-sagen. Den tror jeg sådan rimelig tager citatet for sig selv. Har I nogle danske citater?
Jamen jeg tror, vi er ret enige om en af vores podcast-episoder, hvor Mads Wirths gamle sportsdirektør Thorsten Schmidt, han siger, cycling comes from cycling. Så det handler bare om at cykle. Jo mere du cykler, jo bedre bliver du. Jeg tror, det er lidt vores citat.
Ja, det er vores citat.
Kan I godt lide de her sådan lidt gammeldags måder at se cykling på? Sådan?
Ja, nogle områder kan vi godt. De har altid nogle gode historier, men jeg ved ikke, hvor sjovt det er at arbejde sammen med dem. Han sagde jo, at Kanslare kører 300 km om dagen på Gran Canaria, så de skulle også træne meget dengang.
Ja. Ej, jeg synes, vi har også haft en podcast, som var sådan mere eller mindre mandsjuvenistisk på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om du kan huske den.
Nå, jo.
Jo. Den må du lige...
Nej, okay. Jeg kan ikke huske den.
Nu er Elming her ikke i dag, så nu går vi lidt og elegant om det der. Okay. Nu kører vi politisk korrekt podcast.
Vi skal heller ikke risikere noget i dag, så vi må heller køre videre.
Ja.
Det er ordentligt. Så skal vi... Nu har vi jo to prisuddelinger tilbage. Mm. Netter, og den ene, det er... Den næste sidste, det er årets transfer.
Mm.
Og... lad os starte over hos Småko. Hvem har I på årets transfer?
Jamen altså, der er kun en i mit, og det er Jakob Egholm. Han er blevet professionel på Axon hos Axel Mærks. Det kommer som en kæmpe overraskelse for mig. Det eneste resultat, han lavede i år, det tror jeg var, at han slog mig i Randers Bike Week.
Det er ikke et stort løb.
Det er store løb, Randers Bike Week, som Troels Vinter har. Ja, det giver kontrakt skifte. Selvfølgelig, det er klart. Jakob Egholm, kan lige sætte på, hvor kommer han fra, og han skifter til?
Jamen han kørte på Virto Cycling i år og kommer til Pro Conti hold for unge
ryttere sammen med hvordan Bjerg. Kommer man ind på et Pro Conti hold, hvis man ikke har sådan det helt store resultat med sig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det må vi jo spørge Jakob om. Jeg ved det ikke.
Mobile har ikke fundet ud af det endnu.
Nej. Jeg har så snart kørt i 15 år, og det er ikke lykkes mig endnu.
Det er noget med noget junior måske.
Det er ikke sådan noget ligesom med Formel 1, hvor man har det er ikke ligesom med Formel 1, hvor man har sponsoren med og sådan noget. Det er ikke sådan det fungerer i cykling.
Det er kun på Velo-Europa, tror jeg.
Det er kun på Velo-Europa, ja. Super. Den internationale.
Har jeg Troelsen, ikke?
Jeg
har også nogle stykker.
Nå, du har også. Ja, undskyld. Ja. Kom med det, Troels.
Jamen, han er god på den danske scene, synes
jeg. For mig er det ham, Rasmus Iversen, der også skifter til Lotto.
Rasmus Byriel, ja. Iversen, som skifter fra
det italienske. Det vil jeg sige, det er også årets transfer. Og Asbjørn Krav måske til Sunweb.
Den er også lidt overraskende.
Men vi heller ikke set. Han har ikke gennemført cykelløb siden han vandt Loire-Cher i april måned. Så den var også.
Men der kan man måske forklare det med, at han har en lillebror, som kører rigtig stærkt på Sunweb, og der er måske nogle kontakter der.
Ja.
Den giver i hvert fald måske lidt mere mening end
han med så mange andre. God indflydelse der. Sådan
ja, måske. Man har også set Juraj Sagan køre flere år, ikke? Og heller ikke fordi han vinder så mange cykelløb. Men det kan måske være en forklaring.
Nej, det er rigtigt, og Nibali har også en bror, han er endnu dårligere end Juraj.
Og Quintana, der er Quintana, ikke?
Antonio Nibali, ikke?
Ja, der er mange eksempler på det her. Hvad hedder det? Velo-Europa? Ja. Hvem har I årets transfer?
Vi har nomineret Caleb Ewan til Lotto Soudal, hvor han i den grad røg ud i kulden. Nærmest efter en halv sæson, tror jeg. Ikke? Jeg skulle have lagt hele sæsonen op på...
Altså han røg ud i kulden hos sit...
Nuværende hold,
som
så er tidligere hold, Mitchelson Scott. Og har lagt hele sæsonen an på turen, som han så bliver skibet, hvad er det, 1. juni eller sådan noget, for at vide, det skal han ikke køre, så kørte han stort set ikke rigtig så meget. Og så har vi Wout van Aert fra Sniper, eller Verandas Willems, og til Jumbo.
Kan du lige kort opriste den der Wout van Aert?
Det ved jeg faktisk ikke, om vi kan, fordi det var jo helt vanvittigt.
Prøv at gøre det kort.
Hvordan var det? De blev overtaget, troede de.
De troede, de skulle slå sig sammen med. Ja.
Det skulle de så ikke alligevel. Og så lukkede Aqua Blue, og så troede de, at de skulle slås sammen med Rumpot, der det hollandske. Og det kom de så også til, men Wout han gad så ikke at komme med alligevel, og det var egentlig ham, som hele fusionen drejede sig om. Og han gik så nærmest i arbejdsnedlæggelse, og har så til sidst fået sin vilje med Jumbo, eller Lotto NL Jumbo, som de hedder i år. Som han i virkeligheden også havde skrevet en forhåndskontrakt med, men i det han så havde fået en gennembrudssæson allerede nu, så ville han jo egentlig hellere det, end at køre på et andet.
Og Jumbo Visma, er det sådan, de hedder næste år?
Måske? Det er rigtig Jumbo Visma, som i øvrigt har et ret fantastisk hold til næste år, som jeg lige ser det. Men det kommer vi nok til en anden.
En til nomineret.
Så er Ivan Sosa, som skulle til Trek.
Ja,
endnu en lidt sjov. Ikke skulle til Trek, og så ja. Skulle han til Sky, og så lukkede Sky nærmest lige der, hvor det skulle til at offentliggøres. Så
jeg har hørt noget med, at han havde fået en kontrakt, som han ikke forstod noget af, fordi det var på engelsk. Og så fik han aldrig skrevet under på den. Og så
ja, så ville han have en spansk kontrakt, og så, ja. Og så tror jeg,
og så
ham,
gik det, så gik de
vores gode Androni-mand dernede, han også så, han kunne tjene lidt flere penge ved en, ja. og en ny manager, der kom ind over. Så det var,
men det er jo meget smart, hvis Villeuropa på et tidspunkt skal skrive kontrakt med en colombianer, så husk at send kontrakten på spansk.
Ja, det er rigtigt.
Det er bare en lille tip herfra.
Et godt pro-tip.
Inden de rører til Sky.
Vi vælger jo så Wout van Aert, fordi den er mest sindssyg af de transfers der. Den var ret vanvittig. Men må ikke han får en meget fornuftig sæson?
Det er vel også et af de allermest egoistiske transfer nogensinde. Ja, han har et helt hold, der er bygget op om ham, og ja. Kun holdkammerater og alle sponsorer sponsorer ham. Står og det sammen med et andet hold, så ja, skrider han.
Risikerede stort set hele holdet og alle arbejdspladser ja. på to hold, der blev slået sammen. Det var,
men altså, en cykelkarriere, den er kort. Og man skal have så meget ud af det som muligt. Og hvis han har set en mulighed for hurtigt at kunne komme op på worldtour-niveau, skal man så ikke bare gribe den? Hvad siger du, Moberg? Altså, er han med en cykling for
vinderen
at få
vinder? Vinderen har altid ret.
Ja, vinderen har altid ret. Ej, jeg synes også, det er meget egoistisk valg. Nu kender vi selvfølgelig ikke hele baggrunden for hans valg, men ja, jeg tror, deres hold de er rimelig træt af det.
Jeg synes også, det der med, altså, vi begynder at se det lidt oftere, det der med Caleb Ewan, som ikke, altså, skriver under med et andet hold, og så bliver han bare skippet til turen, og det er sådan lidt, vildt at se, fordi han havde timet hele sin sæson op efter at vinde etaper i turen, og så vælger de bare at skære ham fra, fordi han ikke Venedig underskriver, og det er jo sådan lidt Bornholmeren, ikke? Som vi kender den.
Det er nok det er hverken første eller nok heller ikke sidste gang, man har set det i cykelsporten af en, der, men de ved, at han skifter. Og så
ja, men det er jo bare at skyde sig lidt i foden. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at man begynder at se, at man begynder at låse dem fast, eller ellers så får de ikke nogen cykel.
For Michael Mørkøv jo et sidste år, ikke, hvor han skiftede væk fra Katusha og blev varvet til
turen. Ja, det er rigtigt. Ja, så bliver du bare sendt til Kina i oktober og november, ikke? Altså,
hvem synes I på den danske scene, der er mest overraskende?
Jeg synes, det ved jeg ikke, om det er den italienske scene med Byel, men altså, jeg tror ikke, der var nogen, der vidste, hvad han har lavet dernede, og jeg tror, han har vundet 5 italienske A-løb eller sådan noget.
Jeg tror faktisk, det er 8 eller 9.
Nå, for helvede. Ja, men altså, det synes jeg er lidt vildt. Altså, hvis man kigger på hans UCI-resultater, så var der nærmest ikke noget. Så altså, det var lidt overraskende for mig i hvert fald.
Vi skal til dagens aftens podcastens sidste prisuddeling, nemlig årets sejr. Og Mo og Ko, jeg synes, I skal få lov til at lægge for land igen.
Jamen, vi tager os jo af den hjemlige scene, og ja, det er svært bare at vælge en enkelt sejr, men vi står lidt imellem Rasmus Bøverlin, der vinder UCI-løbet i Skive, efter at have kørt piv dårligt hele foråret, og så slår han til i det hjemlige løb for Colquick, og vinder måske det vigtigste løb på året for dem. Så det var en rigtig stærk sejr, og så har vi selvfølgelig også Alexander Kamp, der vinder kongeetappen op i Tour of Norway.
I Lillehammer.
Okay. Ja, Troels, han er jo så beskeden. Jeg har jo kun en, det er Troels Winter sejr i Grand Prix Herning.
Det er Randers Bike Week, altså.
Ja, det tæller ikke. Altså, det man skal vide med Grand Prix Herning er jo, det er det største løb, der er. Alle kommer klar, alle holdene er der. Mads P. kommer, Kasper Askren er der, de kommer alle sammen, de vil alle sammen vinde.
Det plejer også at være et kategori 1-1 løb, ikke?
Det har det været, ja.
Ja, men det har stadig sådan lidt mere, det har noget prestige over sig, selvom det er gået ned til at være en postkop nu, så er det stadig ret stort.
Jeg kan huske, vi snakker om det faktisk i en Veloba podcast her, og der er jo rigtig, rigtig store vinder i det her løb, historisk set, blandt andet snakker vi om Moncusang.
og Bartoli, og Cancellata, og Bjarne Ries.
Det er nogle store navne, så det, jeg kan godt forstå, at
jeg har selvfølgelig valgt Troels Winter.
Det er klart. Jamen, jeg synes, vi skal gå med Troels. Og så Veloropa, hvem har I på listen?
Jamen, jeg kan se på Carl herovre i baggrunden, at det vi skal tale om, det er en, vi ikke har med. Vi har ikke Valverdes VM-sejr med. Det kunne jeg godt se på det blik, at det skulle vi måske have gjort. Nej, vi har Thies Benoit i et vanvittigt flot Strade Bianche. Og vi har Nibalis sejr i Milano-San Remo. Og så har vi vel vinderen i Degenkolb på Roubaix-etappen i Tour de France. Som var lidt mere end en sejr, og også et comeback, og også en forløsning, og også alt muligt andet.
Og der vil jeg så
der vil du
der vil jeg så måske sige, at altså Nibali, der vinder Milano-San Remo,
Det synes jeg umiddelbart er større, for det er også mere overraskende, kan man sige, måden han vinder det på. Det er et monument, John Degenkolb, så trods alt, han har vundet Paris-Roubaix, og så vinder han en Tour de France-etappe.
Han har ikke vundet noget i 2 år på det tidspunkt, sådan set, efter biluheldet nede i Spanien.
Så synes jeg mere, det er et comeback.
Han havde faktisk vundet nogle løb i Spanien i januar måned. Men altså...
Det er juniorløb.
Men altså...
Degenkolb vandt nogle juniorløb i foråret.
Nej, det er godt, Kim. Dem skal du ned og køre de løb der.
Hvad siger Moberg og Troels Winter over? Er I enige i Degenkolb, eller...
Jeg er helt sikker på Nibali, men det er fordi, jeg havde Degenkolb.
Og jeg er helt sikker på Degenkolb.
For du havde Nibali.
Nej, jeg kan godt lide Nibali. Okay. Jeg elsker den måde, han kører på, og også hans Flandern rundt og sådan noget. Jeg synes, Nibali er en fantastisk rytter. Men jeg synes, alle de der følelser, der er bag John Degenkolbs sejr, det er simpelthen så... Det er ikke så tit, vi ser det. Altså, det betyder meget mere for ham. Altså, den sejr, den betyder alt for ham.
Ja, det havde jo... Det var jo 2 år tidligere, hvor de blev på en træningslejr, blev de jo kørt ned frontalt af en dame, der
havde... Ja, det var en englænder, der jeg troede, hun var hjemme jo.
Ja, hun kørte i den rigtige side af vejen, ikke, troede hun. Så han var ved at miste nogle fingre og sådan noget, så der er jo lidt mere historie til den sejr, synes jeg. Og så er det også stadig det turen, og det er en etap, ja, som...
Det cykelsport kan, det er, når de hører følelser op i folk, så bliver det først fedt, ikke? Det synes jeg, den sejr, den gør.
Ja. Du kan ikke cykle med fingrene, altså. Du kan ikke skyld, hvor du ikke lader nogen resultater i 2 år, fordi du har ondt i en finger, altså.
Nej, du er fat i noget. Men alligevel, altså, jeg tror, han var ved at miste sine fingre, ikke? Så det kan også være lidt svært at vinde Roubaix, når man ikke kan bremse. Men altså...
Der er også andre cykelløb her.
Ja, det er rigtigt. Ej, vi tager Degenkolb, ikke?
Degenkolb, yes.
Inden der bliver dårlig stemning, så siger vi, at det var sådan set prisuddelingen for den gang. Kim, jeg er sikker på, at du lægger alle vinderne op på Facebook, gør du ikke?
Jo, hvis vi sådan kunne huske, hvem der var vi egentlig valgt i sidste...
Ja, jeg kan anbefale, at så lytte podcasten igennem, inden du lægger dem op på Facebook. Ja. Så det er det, vi gør, og så synes jeg lige, vi skal give en hånd til vinderne nu, hvor vi har publikum med. Og nu til noget lidt andet. Hvis man vinder en etape i Tour de France, så er man, med mindre man hedder Rolf Sørensen, normalt nærmest selvskrevet til at vinde titlen som årets cykelrytter. Men 2018 har været et så sindssygt år for de talentfulde danske rytter, at selv en tur-etappe sig ikke var nok, for Magnus Kort vandt titlen. Bornholmeren, som i øvrigt, for dem der ikke ved det, også er blandt Veluropas guldrendede investorer, kunne dog sagtens være sin sæson mere end bekendt alligevel. I et interview, som Kim Plesner har lavet med Magnus Kort om 2018-sæsonen og forventningerne til 2019, kommer han lidt herind på, hvordan en podieplacering i Milano Sanremo står rigtig højt på ønskelisten.
Troels Winter, han spørger, hvordan det er at vinde en etapesejr i turen, uden at blive kåret til årets cykelrytter i Danmark.
Ja, det vil jeg ikke sige. Det har været godt over for danske cykelrytter. Så jeg forstår det sådan set godt. Der har jeg bare været lidt uheldig måske at vinde den samme år som valgkant, så også er gået amok. Jeg er i hvert fald glad for at have vundet sejren i turen her, først og fremmest.
Men det var vel højdepunktet, eller hvad, sportsligt i 2018?
Ja, det har det været helt klart. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo meget større end alt andet i 18, og også meget større end de 2 etapesejre, jeg havde i UNT'en, kan jeg mærke både hvad jeg selv tænker om turen, og specielt også med medier, der er meget mere fokus på turen.
Og hvad andre højdepunkter? Du havde nogle gode sejre, sådan jævnt fordelt på året, men hvad hvis du selv sådan skal vælge et par stykker ud?
Jamen, det er meget jævnt fordelt på året, og det er også meget fedt på en eller anden måde at vise, at man kan køre hele sæsonen. Selvfølgelig gør det heller ikke noget, hvis man står på en ordentlig håndfuld i det for en måned, men ja. Nej, jeg synes, den i Yorkshire, den var speciel. Op ad sådan en lille stigning på 2-5 minutter, meget præcist egentlig. Og det havde jeg nok egentlig ikke troet, jeg kunne, men havde fuld opgang i forholdet, og det var, ja, Lars Bakal, vores sportsdirektør, han sagde, vi har ikke andre bedre for, at vi kører for mig 100% værende. Og de andre, de støttede også op om mig fuldstændig, og så lå det til dig, så det var pisse fedt.
Der var ikke nogen tvivl om, vi snakkede lidt om på et tidspunkt, at du var sådan, du var ikke sådan super motiveret mod slutningen af sæsonen. Du havde kørt lidt mange løb, men hvad er det for en følelse, du tager med fra 18 og ind i 19?
Ja, jeg var lidt træt og slidt sidste år. Jo, men nu har jeg haft en god pause og helt sikkert klar igen, når jeg rammer sæsonstart. Så kan det godt være, at jeg skal have lidt flere større pauser spredt ud igennem sæsonen, tror jeg, end jeg havde den sidste sæson. Så jeg kan holde den gående længere. Men jeg havde stadig også mange løbsdage, og jeg er inde på 80 løbsdage, så det er ikke fordi, jeg har kørt en kort sæson. Mm.
Og hvad med de nye holdkammerater og første træningssamling og sådan noget, er vel overstået nu? Har der været en anderledes stemning, eller sådan noget, der er sket en lille smule udskiftninger på holdet, må man sige?
Ja, der er sket en del udskiftning. Og jeg ved ikke, om jeg tænker, at stemningen er så meget. Der er selvfølgelig falder lidt i danskerlejrene. To rytter ud og en ind, og der er vi også mistet Ronald. Så den gruppe er mindre. Det kunne jeg godt mærke lidt. Men ellers så tror jeg, det er meget det samme. Der er flere rytter af dem, der stadig er, som jeg slet ikke har at køre med, som jeg kan hilse på det træningsvejen igen efter et år.
Men kan du selv mærke, at du via din sejr, og nu har du været et år mere på holdet, at du ligesom er kommet sådan lidt op i hierarkiet, og du er ved at blive fra den der talentfulde rytter til at blive en af de, ikke mere rutineret, men sådan lidt rutineret i hvert fald?
Ja, det synes jeg godt, at jeg kan mærke. Da jeg skiftede til dig, tror jeg allerede, at jeg var en rytter, de selvfølgelig ville satse på, og det er jo ikke blevet mindre her til næste sæson, og så det, jeg har været her et år, og jeg kender også altså folk omkring holdet, og de kender mig. Så jeg har der lidt mere at sige. Nu skal vi til at skifte lige så langsomt til skivebrem, så er det også sådan noget, hvor de skal have mig ind over og prøve at køre lidt. Men det går lidt langsomt. Jeg har ikke fået en cykelhjælp endnu til at køre på, men tingene sker lige så langsomt, og jeg begynder også at have lidt medbestemmelse nogle steder.
Og så havde du lidt, du var lidt under kniven, eller havde lidt små operationer her i off-season, eller hvordan var det, og hvordan er det gået?
Ja, jeg fik fjernet plader i begge kravbenene på én gang. Det gik rigtig fint. Det gik meget bedre, end jeg havde troet. Jeg var sådan lidt nervøs for, at man kunne fjerne begge to på én gang, og jeg var heller ikke sikker på rigtig, hvad hospitalet de ville. Jeg pressede lidt på for det. Jamen, det gik super godt, og det er dejligt at have dem ude og føle, at nu har jeg nærmest en helt normal krop igen. Ikke andet end lige en enkelt bumpe, tror jeg. Ellers er jeg fuldt menneske.
Og så 2019. Nu havde du et ret succesfuldt, må man sige, 2018. Er der nogle punkter, hvor du siger, der skal jeg lige blive lidt bedre, eller nogle specielle løb, hvor du gerne lige vil gøre det lidt bedre i 2019?
Ja, helt klart i brugtningsklassikerne, altså. Og så også min lærer som Amo, som jeg måske egentlig har sagt, at det er sådan et første løb, ikke? I den første formtrap. Det efter brugtningsklassikerne, der har jeg kørt i mange år og begynder at kende dem godt. Men føler stadig, at jeg lige har manglet det sidste. Altså, jeg tror på, at jeg godt lige kan tage et skridt op endnu, hvor det bliver rigtig sjovt. Man tager plads til det, når Valkan er væk, og Lucienko, han skal gøre, at den er klassiker i stedet for.
Og kan du prøve at forklare folk sådan lidt, hvad det der med, at det tager så relativt lang tid at vende sig til de her brostensklassikere, eller at blive rigtig god til dem?
Jamen, det er jo nogle veje, hvor det er vigtigt at vide, hvad der kommer hen om hjørnet. Og dem, der bor og vokser op i Belgien og kører cykeløb, når de var drenge, og måske også kan træne på dem, de har selvfølgelig styr på det også, når de kører det første gang. Men jeg har ikke... Jeg lærte nærmest kun under cykeløb og har haft meget få træningsperioder op på vejene. Og så føle feltet an, ikke? Hvad sker der på de forskellige veje. Og så er jeg lidt speciel, ikke? Så altså, det kræver også tid, at man kan godt sidde og se dem på fjernsyn og se nogle af de gamle udgaver. Men det er alligevel noget andet, når man selv kommer ned i feltet.
Ja, for man kan jo ikke bare tage dig ned og så sige, nå, nu træner jeg lige på, eller nu måler jeg ruten op her, og så træner jeg lige på, for det er jo lige så meget, som du også selv er inde på, løbets dynamik.
Jamen, det er det helt sikkert, og det kan man godt få ved at køre løbet. Og der håber jeg på, at lige så langsomt er ordentligt, at de kører ved mig nu.
Og Milano Sanremo, der kan jeg huske, vi snakkede sammen i år, tidligt år, hvor du sagde, at nu kørte du top 10, og det indfriede du så. Og hvad står den på næste år, Milano Sanremo? Er det podiet, eller hvad?
Ja, det håber jeg. Det kan jeg godt sige.
Store ambitioner fra Magnus Kort. Kim, altså en top 3 i Milano Sanremo. Hvad tænker du om det?
Det lyder dejligt, tænker jeg.
Ja, det vil du også gerne.
Ja, yeah,
nå. Kan det lade sig gøre?
Jeg tror, det... det bliver svært, ikke? Det er vel svært at sige det der med, hvilke monumenter er sværest at vinde, men det er fame en, hvor der er mange om budet, ikke? Der er mange, der kan være med i den finale. Og ja, jeg tænker, top 5 kan måske godt lade sig gøre, om han lige rammer podiet, det er måske mere tvivlende om.
Har I noget tilføjning?
Ja, hvis man kan køre top 10 eller top 5, så kan man også køre top 3.
Præcis.
Altså, nu kører Nibali selvfølgelig alene, men ellers er det jo en lidt mindre gruppe, hvor de spurter, ikke? Og han er okay hurtig, så jeg tror godt, det kan lade sig gøre.
Skal de køre løbet lidt hårdere på stigningerne sidst, for at det er til Magnus' fordel?
Ja, det synes jeg helt sikkert. Men man ser også, at han er begyndt at kunne stå distancen nu, hvor det har været en af hans svagheder førhen, men nu kører han jo bedre i finalerne, både Eliminerings og Remo og Flandern Rundt, som er ekstremt lange cykelløb, så... Jo, hvis han tager et lille skridt op igen, så tror jeg også godt, det kan være en mulighed.
Jeg synes også lidt til hans fordel kan også være det der med, at der sker så tilpas meget udskilning, at positionskampen er jo ikke den værste, når de kommer i forhold til en masse spurt i hvert fald. At der er som regel lidt plads nede på Via Roma, når de kommer ned. Og det er ikke ubetinget nogen ulempe for ham i hvert fald.
Nej, men det er jo stadig det bare Kittel og Sagan og de andre, han skal spurt imod, så...
Problemet er også typisk indkørselen til Poggio til sidst. Altså sådan, det er jo, hvis man ikke sidder ordentligt der, så er det nærmest også slut, ikke? Men ja.
Stefan, hvad tror du, vi har Magnus Kort? Han ligger lidt på hver sæson. Kan han blive ved med at ligge på, eller tror du, vi har set det her er hans topniveau?
Nej, jeg tror, han fortsætter, men altså, lige at gå ind og vinde Milano Sanremo, det er måske lige en tak for højt niveau for nu. Men jo, altså, hvis han bare forbedrer sig en lille smule, og måske... bliver nummer 6 eller et eller andet. Det er jo også den rigtige vej, ikke? Mm. Men altså,
men ikke bare Milano Sanremo, men måske jeg tænker også mere generelt i løbet. Altså, så, hvor god kan han blive?
Jamen, jeg synes, det var meget fedt at se den turetap, han tog i år. Der kommer han også over nogle rimelig regulære bjerge, ikke? Og vi kender jo også, som vi kender Magnus, så er han jo ret god til at køre opad, ikke? Men så i de første år, man ligesom så ham, der knækkede han lidt på bjergene. Men nu begynder han så at vise, at han kan komme med over de lidt højere bjerge. Og når han nu kan det, så begynder der at falde nogle flere sejre af, fordi at, han har en god kombination af, at han kan køre opad, men har en rigtig stærk spurt.
Vi så Magnus Kort og Mika Valgren på den her turetappe, hvor Magnus Kort ender med at vinde. De kommer begge to rigtig godt hen over stigningerne. Magnus Kort, som vi jo lige har hørt, er jo... vel Europa-repræsentant på mange måder, og Michael Valgren er jo det sorte værkstedsrepræsentant. Når der er VM i Yorkshire næste år, så kunne man jo godt forestille sig, at de to ville dele en kaptajnrolle. Og jeg ved ikke, om vi kommer ud i noget Ries-Rolf-situation her.
Altså, Valle han deler ikke med nogen.
Så det du siger, hvis vi nu skal pege på en favorit, tør du så det?
Helt klart Valgren.
Hvad siger I herovre på Veluropa-fløjen?
Han har meget større sejre, og han er meget mere udholden.
Jeg vil sige, jeg mener, den er 290 km Yorkshire, så jeg tror, at han bliver i hvert fald nok den officielle kaptajn. Til gengæld så tror jeg, at der er så mange danske ryttere, der er Søren Krag og måske endda Mads P. og sådan noget. Det egentlig passer okay med, selvom der er lidt stigninger.
Er der så efterhånden så mange? Altså, der er jo, de danske ryttere er så talentfulde, og det er en rute, der jo på en god dag kunne passe godt til flere af dem. Kan de godt indordne sig og alle som siger, nu kører vi 100% for Valgren, også Kort og Mads P. og Søren Krag?
Jamen det tror jeg sagtens, men problemet i gåseøjen er jo så, hvis du sidder fire mand lige pludselig i finalen, hvilket er super godt for danskerne, så kan der jo også ske lidt det, at så er det lige pludselig en anden, der kører for af taktiske årsager, og så er det måske ham, der lige pludselig sidder og kører med om sejren. Det har man jo set masser af gange, specielt i sådan nogle lidt mere hektiske finaler. Og det var også lidt, det var ikke det, der skete i turetappen, men der var det jo også sådan, at alt efter hvem, der lige kom først til fadet af Valgren og Kort, så ville, ja, det så nærmest ud som om, at vedkommende ville vinde, fordi det var så tydeligt, at en af de to ville vinde. Så lad os da bare håbe, det bliver sådan en situation til VM. Det,
hvad siger du? Tror du godt, at de danske rytter kan enes, hvis de, lad os sige, et drømmescenarie, de sidder fire mand i en VM-finale, kørsel i Yorkshire?
Ja, det tror jeg godt. Ja, jeg synes, man har set, at de har haft et godt samarbejde, og dem, der ikke kan finde ud af enes, de gider slet ikke at med til sådan en VM. De melder fra, hvis der bliver sagt, at nu skal det køres for ham den ene eller ham den anden. Men jeg tror, at ruten i Yorkshire bliver så hård, så det kommer til at give sig selv. Det kommer kun til at være de absolut stærkeste, der kommer til at være tilbage, også på sådan lang distance. Så jeg tror, det bliver kun Valle, der kommer til at sidde der. Så.
Er der nogen, der har noget at tilføje til Magnus Kort? Ellers så, hvad siger du, Kim?
Nej,
Nej. Så er vi nået til det punkt på programmet, hvor vi skal have nogle spørgsmål fra publikum. Yes, spørgsmål fra salen. Jeg kigger ud og ser nogle hænder i vejret. Her blandt andet, vil du ikke lige komme op til mikrofonen her og sige, hvad du hedder og hvad dit spørgsmål er?
Bo Valsted, en af de mindre guldrendede investorer i Veluropa. Og det handler om Mads Würtz, fordi at du, Johu, sagde, at han havde valgt enkeltstarten fra. Det er muligvis noget, der har været oppe i medierne, men hvorfor har han det? Og så tænker jeg selvfølgelig som en sorte værksted-member. Hvorfor? Hvad har han mødt i sit proliv, som gør, at han måske har gjort det? Han havde jo planer om at snuppe ungdomstrøjen i Chion, og så faldt han i Paris-Roubaix. Men er der nogen grund, I kender til?
Troels får lov til at starte, og så har Kim
været
til
for i dag. Okay,
Kim får lov til at starte.
Jeg snakkede med ham her til morgen, og der var faktisk et, jeg tror ikke rigtigt, det var med i interviewet, at han har haft nogle problemer med sin position på enkeltstartcyklen faktisk, og har siddet sådan lidt for låst, eller lidt for sammenbøjet, synes han selv, og nu har han så fået en eller anden gut, jeg ved, det kan være, I ved mere, hvem det er, der skal hjælpe ham med det i år, og prøve at lidt komme tilbage på det der enkeltstartspor.
Jeg tror som set ikke, han har valgt det fra. Jeg tror bare, han har fundet ud af, at der er andre, der også kan finde ud af at køre enkeltstart på OL-turen. Og han har jo, inden den her sæson, har han jo stået sådan lidt i dilemma, at skulle skrive en ny kontrakt, og en enkeltstartsrytter, der ikke kan køre enkeltstart længere, hvor meget er han værd for et hold? Så bliver han nødt til at ud og bevise, at han også kan finde ud af at køre linjeløb. Og det er lidt det, han har fundet ud af. Han har virkelig gået op i de her enkeltstarter også, der med prologen i Gion, og de enkeltstarter der, har han også kørt stærkt, men altså, det er jo noget andet at køre top 20, end det er at blive U23 verdensmester. Så måske, hvis han kan finde en gammel position igen, så vil han gerne tilbage på enkeltstarten, så jeg tror ikke, at han har valgt den fra.
Nu skal jeg jo lige huske at sige, at vi kårer jo det bedste spørgsmål, og vinderen af det bedste spørgsmål får en signeret bog. Bogen, der hedder Eat, Race, Win, som er en kogbog, som Hannah Grant har skrevet. Hannah Grant, som tidligere har været kok på Team Saxo Bank. Og den er signeret af den røde baron og Troels Winter af Mor & Co. Så det er rigtig, rigtig stærkt. Det er det eneste eksemplar, tror jeg, Eat, Race, Win, der er signeret af Mor & Co. Så en helt unik bog. Er der flere spørgsmål fra salen? Vi har et herovre. Vil du komme her til mikrofonen, tror jeg? Der er lige navn og spørgsmål. Ja.
Mohoric vinder Bing Bang-ture og nogle andre løb.
Ja.
Men han virker også lidt klein i det. Altså, hvad for nogle løb skal han køre efter i forsæsonen? Kører vi Absolute Gold Race? Kører vi omløb? Hvor er vi henne? Mohoric?
Og det var Carl. Som Carl er blevet nævnt i podcasten på gangen, den berømte Movistar Carl, som stemmer.
Europas bedste kunde.
Altså, spørgsmålet er, om han er for lille til at køre de løb, han vinder nu, eller han skal køre nogle andre. Jeg skal bare forstå.
Hvis du var sportsdirektør, hvis du var Savio, og skulle ligge for Porsche-program, hvordan ser det så ud?
Det er et stort spørgsmål, synes jeg. Det ved jeg sgu ikke. Du er mere sportsdirektør.
Ja, du er holdejer, Kim, ikke? Du
er jo, men det er ikke ham, der lægger taktikken.
Han skal bare køre de løb, der slutter nedad.
Ja, præcis. Det er faktisk et godt svar. Det er et meget godt svar, synes jeg.
Ja, altså Carl, han er jo lidt sur over, at han ikke har været med på årets gennembrud, ikke? Er det ikke det, den kommer af? Ja, så det er jo lidt derfor, men han har jo haft et par store resultater før, så vi ser egentlig bare, at han er lidt for sent til sit gennembrud, ikke? Så han har ligesom brudt igennem, og så nu følger han lidt op på det. Så, men ja, fed rytter. Han skal nok køre nogle regnværsløb, så tror jeg, der plejer han at gøre det godt, ikke?
Regnværsløb, der slutter nedad. Vi har et spørgsmål mere fra salen.
Tak for det gode. Lasse, og det er til Moberg. Du sagde til at starte med, at du slutter med at køre professionelt nu. Og du sagde, at du havde kørt omkring 6 år. Så bliver jeg lidt nysgerrig på, nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer mig, så det ikke lyder forkert, det er, men når du så ikke er kommet op på øverste hylde, når du så ser tilbage på det nu, hvad er det så, hvad tænker du, der har gjort, at du ikke har rykket det sidste niveau op? Er det omstændighederne, at der ikke er nogen, der har givet en chancen på et tidspunkt, eller er der noget, du kan se tilbage på i træning og mentalitet, Ja.
Det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig kigger man altid tilbage, og der er ikke så mange ting, jeg er om over og sådan noget. Der er ikke noget, jeg vil ændre, men jeg tror, at jeg er bare ikke stærk nok. Altså, jeg vandt nogle okay store løb, og jeg har kørt EM og Danmark rundt på landshold og var med indover, og de fleste af dem, jeg har kørt med, og også Troels blev professionel, men snart det var mere end 2 dage eller 3 dage, så var jeg slet ikke udholdende nok. Jeg har en dårlig restitution, så det vil sige, at hver gang vi kører etapeløb, så er jeg måske ikke i toppen, men alenasløbende er jeg i toppen. Så jeg tror, det er min restitution, der har gjort det store udskil, og så selvfølgelig, at dengang vi var 20 år, der var altså ikke 17 danskere på Worldturen. Altså de 4 bedste, de røg i Bjarne Riis, og så var det sådan set det. Så det er jo selvfølgelig et nåleøje, man skal igennem også, men hvis man er god nok, så bliver man også professionel, og det var jeg også ikke.
Men du kunne godt have brugt en bror på et Worldtour-hold, der kunne have...
Ja, min bror har også cyklet en gang, men det var ikke noget succesrigt.
Ikke noget, der fik dig ind på et Worldtour-hold?
Nej.
Nej. Er der flere spørgsmål fra salen? Ja, vi har en her.
Kenneth Langstrup, sådan et par professionelle cykelrytter heroppe, hvis I skulle komme med et bud på... På nær Kim. Hvis I skulle komme med et bud på ingen radio eller ingen wattmåler, er der noget af det, der kunne gøre de store etapeløb mere spændende?
Nej.
Nej, det tror jeg bestemt heller ikke. Altså, wattmåler, det tror jeg ikke på, at det bliver brugt så specifikt i løb. Det kan man simpelthen ikke sidde og pace så meget efter, som folk tror. Radio, ja. Jeg tror ikke på, at det gør det mere spændende. Men... det er ingen udvikling i at tage radioer væk. Man burde gøre det synligt, ligesom i Formel 1, så alle kunne høre alle radioer. Det vil gøre det mere spændende. Så vil vi få et mere spændende cykelløb.
Jeg er helt enig. Nu har man jo eksperimenteret lidt med radioen, ikke? Og det var noget værre møg, og man ved ikke, hvornår folk er styrtet og punkteret, og man har svært ved at finde hinanden, og også fra et sikkerhedsmæssigt standpunkt, så er det svært. Men jeg tror også, det ligger mere sådan... Det er også det der, altså de får skylden, alle de der tekniske ting, ikke? Og folk, der snakker om, at det var meget federe i gamle dage, ikke? Den hopper vi ikke rigtig på, vel?
Og lige meget, hvor meget sportsligt han råber kør, så er du jo ikke bedre end de ben, du har. Altså, det er jo ikke...
Og vatmåleren, det er jo også sådan lidt, det er jo ikke altid, man kan køre op til sin bedste tal, jo. Og nogle gange, så kan man godt slå dem, så det er ikke altid helt sigende, men altså, ja, jeg tror ikke, at det vil... Jeg tror mere, det er sådan at for arrangørerne er sådan at arrangere løbet lidt anderledes. Vi ser, hvordan Giroen måske har gjort det lidt bedre, end turen har gjort, så det bliver lidt mere uforudsigeligt på den måde. Men jeg har tænkt faktisk også på, at det kunne også være sjovt, hvis man tog cykelcomputeren af og stadig havde den med. Fordi man skal jo ikke rigtig se informationerne til noget. Altså sådan, hvis det, i forhold til den der Sky-kritik med, at man kan se wattallene, ikke? Og at det bliver meget kalkuleret på den måde. Så kan man jo gøre, som de ofte gør inde på banen, og så bare sætte den op bag sadlen. Altså man kunne prøve det, fordi på den måde så har man stadig alle sine tal, og man kan bruge det i sin træning og program og sådan noget. Men jeg tror egentlig ikke rigtigt, det er en stor betydning i sidste ende. Jeg tror bare, det er på et højere niveau, end det var engang, og så er det mere lige, ikke?
Er der flere spørgsmål fra salen? Der var et lille et fra... For Carl igen. Jeg ved ikke, om det var et lille spørgsmål. Der er et spørgsmål mere her. Og det er Carl igen.
Vi vil jo snakke Movistar nu, så jo. Ja. Først og fremmest, Carapaz. Hvis Valverde skal køre Giro Tour, og Lander skal køre det samme. Quintana kører Tour Vuelta. Nej, Valverde kører Giro Vuelta. De kører dem alle sammen.
Falder de spørgsmål fra jorden, til jorden nu?
Hvad skal Carapaz køre til næste år?
Er det de spørgsmål?
Ja, og Valverde i Flandern. Rigtig spændende. Hvad kan det blive til?
Okay. Der var to Movistar spørgsmål her. Det ene, altså, det første er, hvilken Grand Tour skal Carapaz satse på,
som jeg hører? Den tager du, Stefan.
Hvad der er ledigt, tror jeg.
Er der noget, der hedder Columbia rundt, eller hvad?
Hvad
skal
der være der?
Ej, jeg tror, Carapaz kører ved Giro, tror
jeg. Han kører Giro i år, ikke? Ja.
Han skal vel gå efter Paris-Nice eller et eller andet, som de andre ikke går efter, ikke? Oh. Er det ikke noget i den stil?
Ja, hvis nu Lander og Quintana, de kører vel turen, hvor man går ud fra.
Ja, han skal ikke gå efter en Grand Tour. Det er bare det.
Overhovedet?
Nej, jeg tror ikke.
det er Mustafs bedste.
Selvom han kørte top 10 i Giroen.
Ja, jeg tror ikke. Jeg tror stadig, at de andre har en lille tak på ham, men så må han jo gå ud og vise det. Men jeg tror ikke, han får en kaptajnrolle, bare fordi at han kommer ind i truppen.
Jeg tror, det er lidt ligegyldigt, hvad han vælger, fordi de arbejder ikke rigtig sammen alligevel på det hold. Så om man kører Giro-tur eller UL, så det betyder ingenting.
Og hvad med Valverde i Flandern rundt? Hvad kan vi forvente os af det?
Først så skal vi lige have ham til start. Lad os se efter...
Top 25, tænker jeg måske, hvis på en god dag.
Kan det ikke blive til med?
Nej, jeg synes jo, Nibali gjorde det jo meget godt i år. Og så kunne man godt se, at der var udsolgt til sidst, da Terpstra rykkede. Det var egentlig ham, der startede Terpstra-angrebet, kan man sige. Jeg tror mere, at det bliver brugt som opvarmning selvfølgelig. Og hvis han giver det en skalle, så kører han de der mellem 15 og 25, vil jeg tro.
Er I enig?
Ja, jeg kan godt se om i top 10-15 stykker, det tror jeg godt. Han har kørt Omloop Het Nieuwsblad et par gange og sådan noget, og har prøvet kræfter med det. Jeg tror, den erfaring gør, at han måske kan slutte en lille smule højere, men Valgren han vinder jo, så... Valgren han vinder i hvert fald ikke.
Så det kan være lige lidt farvet, Moba. Lidt
farvet. Nej, jeg tror ikke, at det bliver mere end 20 stykker, så bliver han nødt til at køre nogle flere af de andre løber også for at forberede sig. Og der er mange, der har sagt, at nu skal de også køre Flandern rundt, men ardennerne er alt for vigtige, så lad os se, om han kommer til start.
Fuglsang har også snakket om et eller andet drøm om at køre Flandern, ikke?
Det tror jeg, hvis man er sikker på at vinde Flesh Ballon, så er der ingen grund til at sætte noget i Flandern rundt.
Vi har et spørgsmål mere fra salen, fra Bo Valsted igen.
Ja, I kunne spørge, Jørgen. Valgren, hvorfor er han så stærk relativt set, når det bliver langt og hårdt? Nu snakker vi lidt om i forhold til Magnus Kort før. Hvad er det, der gør det? Er det hans træningsmetoder? Og det er selvfølgelig også lidt i relation til Mobergs restitutionsproblemer. Det må jo komme et eller andet fra. Men hvad er det med Valgren? Hvordan? Hvorfor? Og tog det et spørgsmål. Hvem i verdenstoppen er han så? Er hans største konkurrenter i at være stærk, når det er langt og hårdt?
Jamen for det første så har han jo nogle gode gener, og for det andet så er det jo den måde han træner på, og til nogen ligger det bare godt, de her rigtig lange løb, de bliver kun bedre. Jeg tror ikke sådan en som Valgren går ikke så meget ned på distancen, han kan mere bare holde sit niveau. Om det så er den her stærkhed han har over for Tyre, hvor han har ligget og kørt i vestenvinden hele barndommen, eller
der er langt
det er bare fordi han
der er langt tilbage
for Tyre. Rigtig godt kan lide at køre 7 timer. Det gjorde han også nede på Gran Canaria her, selvom der er rigtig mange højdemeter, så det er jo en kombination af tingene.
Hvad var det andet spørgsmål?
Der var et todel spørgsmål.
Hvad var hans største konkurrenter?
Ja,
tror jeg.
De største konkurrenter, når det bliver langt og hårdt.
Altså, vi har set folk, som vinder i Aarhus og vinder Flandern, det er klart hans største konkurrenter. Altså, Terpstra og de her typer her, som virkelig fanarmer meget også. VM-rytterne, Valverde. Så det er klart hans største modstander.
Er der flere spørgsmål fra scenen? Ellers så går vi over på de spørgsmål, der er kommet ind på sociale medier. Der er blandt andet et her fra Jeppe Tolbøl, og det må jeg næsten stille til dig, Moberg. E-cykling, det er noget, du har kastet dig ud i. Er det en trussel mod landevejscykling, eller er det bare en ny disciplin i sig selv?
Nej, det er bare en ny disciplin. For mig så er det et computerspil. Når jeg keder mig, så sætter jeg bare op på OpenTrainer og kører sådan lidt Mario Kart. Det kommer aldrig nogensinde til at tage landevejen, aldrig nogensinde. Det tror jeg ikke på, men det er selvfølgelig en ny ting.
Kim, hvad er din holdning til e-cykling?
Den er ikke eksisterende, tror jeg. Ej, det kunne jeg aldrig finde på at køre. Altså, jeg synes jo, det er svært nok at komme ud på landevejen, men jeg kunne aldrig finde på at sidde indenfor og træne. Det er jo, det tager jo det hele væk fra...
Kunne du finde på at se på det?
Se på det?
Ja.
Nej, det kunne jeg virkelig ikke.
Nej.
Altså, det fede ved cykling er jo at komme ud og få lidt vind i det hår, man ikke har, ikke? Og når det en sjældent gang sker, så er det jo virkelig lækkert, men... Nej, det andet, det er jo kun noget, man gør i nød. Går i træningscenter og så videre.
Modtaget. Så har vi et, lad os tage det sidste spørgsmål her, og det bliver fra Jens Fred Rasmussen, der stiller et spørgsmål om skivebremser. Stefan, vil du svare på det? Er det noget, fanden har skabt på en dårlig dag, eller er det fremtiden, spørger Jens Fred Rasmussen?
Det er jo på en eller anden måde er det jo nok fremtiden, ikke? De bremser jo meget bedre end traditionelle bremser. Og specielt i regnvejr, så er vi vant til, at der er ikke nogen, der kan bremse. Og skivebremserne, som jo på en eller anden måde kommer fra, fra mountainbike, ikke? De er jo hoppet lidt over på landevejen nu. Så jeg tror, det er fremtiden, men vi så jo, hvordan der var modstand i starten med, at folk de slog sig i massestyrt, ikke? Så skar de sig op på skivebremserne, og så er der også det her med, at der er nogen, der kører med skivebremser for at teste af nu, og så er der nogen, der ikke gør, og så er der jo ret stor forskel på hvordan man bremser. Så jeg har det sådan lidt, at hvis det skal være, så skal alle ligesom køre med det samme. Og altså, på en eller anden måde, så synes jeg, det er fuldstændig ligegyldigt at skifte til skivebremser, fordi at det, altså, enten så bremser alle dårligt, eller så bremser alle godt. Altså, det er det samme. Altså, det vil være det samme cykelløb. Måske vil der komme en lille smule mere teknik ind i det, i og med at dem, der er rigtig gode teknisk, de kan måske udnytte det lidt mere. Men altså, ja, yeah, jeg tror, det er fremtiden, fordi der er mange, der snakker godt om det.
Hvad siger værkstedet? Er I enige?
Jeg hader skidebremser.
Nej, vi er ikke.
Skidebremser?
jeg havde skidebremser sidste vinter, og jeg har aldrig haft så mange problemer med det. Altså, LORT.
Oh, ja.
Altså.
Vi snakker om, også om, og det tager længere tid at skifte fra jul til jul. Ikke?
Ja, men, og klodserne, altså, så er der metal mod metal, og de går på hele tiden. Snart der rejser op, så kan du høre, de går på, og hvordan retter man dem. Og...
Men jeg, altså,
tager mere vind, og langsommere hjulskifte, for at kunne bremse lidt bedre, når det regner. Alle de ting opvejer i min verden heller ikke.
Men det er sjovt, for det er ligesom om, at alle på landevejen, de synes, det er noget værd lort, og altså er ligeglade med det. Men når man snakker med mountainbike-rytter, så er de jo alle vilde med det, og de kan fatte ikke, hvorfor at vi ikke bruger det. Og altså, jeg ved det, vi har jo ikke, der er jo ikke rigtig brug for det. Altså, jeg tror måske også, det er der, den ligger, ikke? Og det bliver bare lidt mere kompliceret, det hele. Og vi kan måske godt lide, at det er lidt mere simpelt og lidt mere gammeldags. På landevejen.
Ja, og så fabrikanterne, de bestemmer jo lidt, hvad folk de skal køre på af profferne, ikke? Altså, de siger til dem, du skal tage den her cykel med de her skivebremser, så skal du sige til alle den pæsko, så kører din skivebremscykel.
Ja, lige præcis.
Så hvis du spørger ham, uden at der er nogen, der optager det, så synes de, den er værd lort. Altså, jeg har ikke hørt nogen, der synes, det er godt.
Nej, det har jeg heller ikke.
Nej.
Og altså, at køre mountainbike og køre landevej, det tror jeg ikke, man kan sammenligne med bremser. Igen, hvis vi skal hive valgkortet ned på Gran Canaria, de kører alle sammen på den her nye BMC-cykel på Dimension Data, og de skal alle sammen køre med skivebremser. Og de 6 dage, jeg var der, der var de alle sammen nede ved cykelhandleren 2 gange, fordi de kunne ikke bremse. Nå. Der var problemer hele tiden med, at der er luft i kablerne der med
og
skivebremser.
Hydraulik,
så, så det er ikke, fordi de bare fungerer så godt, som alle giver udtryk for. Så det skal udvikles lidt mere, før det kan slå rigtig igennem, tror jeg.
Giv det en 20 år, ikke?
Ja.
Yeah. Vi snakker om det igen.
On that note, så er vi ved at være ved vejs ende på den her mashup mellem Mo og Co. og Veluropa. Og her på falderæbet, så skal vi lige høre, hvad det sorte værksted, de har i støbeskeen for 2019.
Jamen, vi skal jo vinde nogle cykelløb, og så skal vi køre vores podcast videre, så... Kan det være, der kommer en masse gode røverhistorier? Ellers har vi ikke så mange store ting i posen.
Og Kim, 2018 lager mod inden. Er du tilfreds med sæsonen, der er gået?
Ja, bestemt. Jeg synes, ja, vi fik startet podcast også, som vi jo kan høre her. Vi fik startet en cykelklub, som jeg har store forventninger til. Og så fik vi indgået vores første sådan, store sponsoraftale med Shimano, som vi også glæder os rigtig meget til i 2019. Så det er vel sådan de tre højdepunkter. Sejren i
stjerneløbet.
Yes. Kæmpe sejr.
Ja, det var stort.
Så forventningerne er jo tårnhøje.
Stefan, du har parkeret cyklen, men ikke helt. Men du skal være træner selvfølgelig. Men hvad byder dit 2019 på?
Ja, jeg skal ud og forlyslige dig et par gange, tror jeg.
Ja.
Det er sådan set det.
Det glæder jeg mig til.
Ja.
Du bliver en helt benhård træner der. Er der nogen, der har et nytårsfortsæt, panelet? Noget, I dyrker?
Moba, jeg skal tage nogle flere føringer måske.
Jeg skal lære at tage mindre føringer.
Det er i hvert fald et, han ikke kan holde.
Man kan aldrig holde det alligevel. Man skal ikke finde på sådan noget.
Jeg tror ikke, vi bruger.
Nej.
Og hermed der sætter vi altså punktum for sæsonen 2018. Fra Veluropas side vil vi gerne takke vores trofaste lyttere, ryttere og andre venner af huset. Vi vil gerne sige tak til Troels Winter og Den Røde Baron for at tage turen til København og lave podcast sammen med os. Tusind tak, fordi I lytter med derude, og kæmpe tak til alle dem, der er mødt op på caféen i dag. I må gerne lige give jer selv en hånd. Og inden vi har set os om, så er cykelsæsonen i gang igen, og det samme er vi. Vi høres ved.